Գլուխ երկրորդ
Մաս առաջին
Պայծառ կեսօր էր։ Եփրատի ոլորուն ափերով մի մեծ քարավան էր գնում դեպի հարավ։ Ավելի շուտ մի մեծ զինավար խումբ, հազարի հասնող ձիավորներով, որոնց մեծ մասը զինվորներ էին, նիզակներով և տեգերով զինված, շատերը թրեր կամ նրաններ կապած, մի մասը աղեղները ուսերին և կապարճները կողքերից գախ։ Ու գնում էին նրանք թեև մասերի բաժանված, որոշ տարածությամբ իրարից հեռու, բայց համաչափ և հանդիսավոր ընթացքով։ Աչքի էին ընկնում ոչ միայն նրանց զենքերը, այլև հագուստները, որ նոր էին և մաքուր։ Կային նույնիսկ խմբեր, որ հագնված էին անգամ շքեղ, ունեին մետաքս հագուստներ, թավշաթիկնոցներ և արծաթե ու ոսկե զարդեր։ Նրանց ձիերն անգամ տարբերվում էին մյուս խմբերի ձիերից իրենց հարուստ սարքով։ Ունեին արծաթապատ, ակնազարդ պախուրցներ և կրծկալներ, կարմիր կաշվե սանձեր ու թամբեր, և ոսկեգույն ծոպերով կերպաս ծածկոցներ, որ հաստում էին մինչև նրանց փորատակերը։ Քարավանի հետ միասին նրա հետևից գնում էին բազմատեսակ իրերով և հակերով բեռնված ձիեր, ջորիներ, ուխտեր, զարդարված գույնզգույն սանձերով, գույնզգույն թելերի փնջերով և բոժոժներով, որոնց նվագուն, ծորուն հնչյունները, միախառնվելով գետիշ առաջին, լցնում են միջոցը անլռելի ձայներով։ Այս բոլորի վերջում գնում էին երեք հսկայական փղեր, որ իրենց մեջքներին տանում էին ոսկեթել ծոպերով և կերպաս վարագույրներով զարդարուն ամրոցիկներ, որոնց մեջ Հնդկաստանում և Պարսկաստանում սովորաբար նստում էին իշխանուհիները, թե հանգիստ ճամփորդելու և թե հետաքրքիր ամբոխի հայացքից անտես մնալու համար։ Սակայն դրանք դատարկ էին հիմա։ Մերթ գետին մոտենալով, մերթ նրանից հեռանալով, այդ մեծ քարավանը հարթ ճանապարհը բռնած ոլորվում և գնում էր երկարաձիգ մի շղթա կազմած։ Եվ քարավանի հանգիստ հանդիսավոր ընթացքը, և մարդկանց նոր շքեղ հագուստները, և բեռնակիր անասունների բոժոժների ուրախ կարկաչը չէին վկայում, թե զինավար խումբը պատերազմի է շտապում, թեև նրա առջևից գնում էին հեծյալ նետաձիգներ իրենց դրոշակներով, նիզակավորներ և տեգավորներ։ Այդ երևում էր և այն բանից, որ խմբի մարդկանց դեմքին չէր նկատվում ծանր մտահոգություն կամ վրեժի և ցասման արտահայտություն, ինչ սակայն ունենում էին կռիվ գնացողները։ Ընդհակառակը, թե զինվորները, թե շքեղ հագնված խմբերը, և թե քարավանը վարող մարդիկ, ուրախ զվարթ խոսակցում էին միմյանց հետ, կատակներ անում, ծիծաղում, երբեմն և իրենց ձիերի թամբերին ամրացրած պարկերից ուտելիք անում ուտում կամ առաջարկում իրար։ Ու բոլորը թվում էին անհոգ, տոնահանդես գնացողների տրամադրության մեջ։ Եվ մասամբ այդ էր պատճառը երևի, որ շատերը առանձին մի հետաքրքրությամբ դիտում էին թե իրենց շուրջը երևացող բարձրաբերս լեռները, թե զմրուխտափայլ կանաչ դաշտերը, և թե Եփրատի հորդացած գարնան ջրերը, որ խշում կամ շառաչում էին նրանց ճանապարհին զուգահեռ, տեղ-տեղ աղմկաձայն քարավազներ կազմելով, իսկ որոշ տեղեր ափերից դուրս գալով և ընդարձակ ճահճուտներ, եղեգնուտներ ստեղծելով։ Այդ եղեգնուտները ամենից զարմանալին ուղևորների համար այդ եղեգնուտներն էին, որ երբեմն բռնում էին ահագին տարածություններ ափերի երկարությամբ, ուր հին ու նոր, չոր ու կանաչ եղեգները իրար էին խառնվել և այնքան էին բարձրացել, որ ձիավորը կարող էր կորչել մեջը։ Բայց հիմա այդ եղեգնուտները և առհասարակ գետափի թփուտները լիքն էին բազմատեսակ մանր թռչուններով, որոնք ամեն վայրկյան մեծ ու փոքր խմբերով կամ զույգերով եղեգնուտից վեր բարձրանալով սլանում էին զանազան կողմեր, չգիտես, բների կառուցման համար նյութեր բերելու, թե նորելուկ ձագերին կեր ժողովելու։ Իսկ այդ եղեգնուտներից վեր երբեմն շատ բարձր, սավառնաթև պտույտներ էին գործում ցիներ, անգղներ և չգիտես ինչ գիշատիչ թռչուններ, որ երբեմն այդ բարձրությունից մեկ է նետվում ենցած եղեգնուտը, և փոքր անց, իրենց մագիլների մեջ ծվծվացնելով, վեր էին բարձրացնում մի որևէ անզոր թռչնակ։ Այդ պահերին եղեգնուտի մոտով անցնող նետաձիգներից մեկը, երկուսը կամ մի քանիսը միասին լարում էին աղեղները, և հաճախ հանդուգ ընգիշատչին իր որսի հետ գցում նորից ցած եղեգնուտը, որտեղից հանկարծ վեր էին բարձրանում վախվորած ահաբեկ թռչունների նոր խմբերը, կարծելով երևի, նոր ասպատակ մտավ իրենց համայնքի մեջ, պետք է ուրեմն պահվել կամ փախչել։ Նետաձիգներին մեծ զվարճություն էին պատճառում և վայրի բադերը, որ երամ կապած անցնում էին այդ եղեգնուտների վրայով, կամ էլ մեծ խմբերով լողում էին Եփրատի հանդարտ տեղերում։ Նրանց տեսնելով, աղեղնավորները չէին կարողանում զսպել իրենց, և մրցելու համար, թե մի նետով քանիսը կզարկեն, մահացու սլակները ուղում էին ջրերով տարվող բադերին, որոնք այդ պահին երևի իրենց զգում էին երանավետ երջանկության մեջ։ Որսի այդ զվարճությունը համակում էր ոչ միայն զինվորներին, այլև շքեղ հագնված այն խմբին, որ թվում էր տերն է այդ քարավանի։ Երբեմն նրանցից մեկը կամ երկուսը, զինվորների աղեղներ առնելով, նշան էին բռնում օդապար գիշատիչներին, կամ էլ ջրերով ճամփորդող թևավորներին։ Եվ ճանապարհը այսպես ձգվում, ոլորվում էր առաջ մերթ հարթավայրով, մերթ իջնում մտնում էր քարակարկար և քարապատնեշ մի ձոր, որտեղից երևում էր երկնքի միայն մի կապույտ շերտ, կամ էլ այդտեղից դուրս գալով մխրճվում էր թարմ բույրերով լցված անտառը, ուր վիթխարի, թավասաղարթ ծառերը իրենց զով հովանուտակ էին առնում նրանց մինչև մի նոր հարթավայր կամ մի նոր ձոր։ Եվ ամեն տեղ աջ ու ձախ երևում էին ծառաստանների մեջ կորած կամ լեռնակողերին կպած գյուղերը, որոնց գոյությունը մատում էին երթիկներից բարձրացող խաղաղ ծխի սյուները կամ շների հաճը, որովհետև բնակիչները, երևի գարնան աշխատանքով զբաղված, չէին երևում։ Ու քարավանը դարձյալ, մերթ գետին մոտենալով, մերթ հեռանալով, բայց միշտ նրան զուգահեռ գնում էր առաջ, խմբերի բաժանված, նիզակավորները և աղեղնավորները առջևից, շքեղ հագնվածների խումբը մեջտեղը, իսկ բեռնակիր և վրանակիր անասունները հետևից, որոնց վրա իբրև արթուն պահակներ, հսկում էին ուխտերը իրենց օրորուն բարձր գլուխներով։ Այդ քարավանը կամ ասպախումբը պապ թագավորի թիկնապահ գունդն էր, որի ուղեկցությամբ նա գնում էր Տարսուն, բյուզանդական Վաղես կայսեր հետ տեսակցելու։ Նրա շրջապատում էր թանկ և գեղեցիկ հագնված իր շքախումբը, որի մեջ մտնում էին պալատի կառավարիչ Զենոն Գնունին, գեր Օտա Ապահունին, նախարար Տաճատ Տրունին, նաև մի քանի այլ անվանի նախարարներ, և վերջապես թիկնապահ գնդի պետ Բատսահարունին, արքայադպիր Երեմիա Ամատունին, հայոց աշխարհի պատմության իր կիսատ մատյանը կաշեպարկի մեջ դրած, որ ուր հնար լիներ, այնտեղ աշխատեր։ Թիկնապահ գնդի պետի օգտական երիտասարդ գնել անձևացին, նաև մուշեղ սպարապետի թիկնապահ Հրահատը, որին սպարապետը ի պատիվ թագավորի ուղարկեց որպես ճանապարհը գիցողի, և շատ ուրիշները, դրանց հետ նաև թագավորին և նրա շքախմբին սպասարկող մարդիկ, վրանապետներ, գինեպետներ և սեղանապետներ, որ իջևանելիս կամ հանգստանալիս անմիջապես վրան էին խփում, անկողին փռում, սեղան էին բացում կամ հագուստներ և ձիեր կարգի բերում։ Պապը գնում էր ակամա։ Տերենտի միջոցով, Տարսոն գնալու հրավեր ստանալով, նա երկար տատանվում էր, գնալ թե ոչ, ու մեկնումը հետաձգվում էր այս կամ այն պատճառով, բայց երբ հատուկ հրավեր եկավ և կայսրից, նա կարգադրեց ճանապարհվելու պատրաստություն տեսնել։ Երկար խորհելով նա գտավ, թե իր հզոր հարևանի հետ բարի դրացիական հարաբերություն պահպանելու համար, որ թշնամի աչքով չնայի իր երկրին, և դա վեր չնյութի նրա շուրջը, և վերջապես հայկական գավառները և քաղաքները ազատելու համար պետք էր ընդունել կայսեր հրավերը, կատարել այդ այցելությունը. Չնայած, անավարտ էին մնում շատ գործեր. Որոշված էր, որ թագավորի հետ, բացի շքախմբի անդամներից, գնար պիտի 300 թիկնապահ զինվոր, ճանապարհի հարմարանքներով, պաշարով, վրաններով, բեռնակիր ուղտերով, ջորիներով և ձիերով. Իմանալով թագավորի այս որոշումը, թե նա մտադիր է Բյուզանդիա մեկնել միայն 300 զինվորով, մի առավոտ Բաթը, անսպասելի մեծ թափով, ինչպես միայն նա էր անում, մտավ պալատ և ուղիղ թագավորի մոտ. «Արքա, ես թեև հակառակ եմ այս ճանապարհորդությանը, որ այսքան անպատիվ բաներից հետո դու այցելես հոռոմների կայսեր», ասաց նա արագ-արագ, ուզումը զսպելով։ «Սակայն չեմ կարող համաձայնել, որ դու տարսոն գնաս միայն 300 թիկնապահով. ճանաչելով հոռոմների նենգ բնույթը, ես ցանկանում եմ, մինչև իսկ պնդում եմ, վերցնել մի հազարանոց գունդ ընտիր զինվորներ և զորականներ, սպառազինված, քանզի…» Նա կանգ առավ և արագ շունչ քաշեց, «որովհետև ճանապարհը հեռու է և հոռոմներից ոչ այնքան ապահով. Կամենում ես ասել, հյուրասիրությունը կփոխեն դավադրության»,» ժպտաց պապը։ «Արքա, մենք հոռոմների հետ գործ ունենք»։ «Դու շատ կասկածամիտ ես, Բաթ. ինձ երկյուղ է ներշնչում մեր քաղաքների պատմություն, արքա, և այն, ինչ կատարեց շապուհը քո հոր…» «Չպետք է լինել այդքան կասկածամիտ, Բաթ», գլուխ նորորեց պապը։ «Մի մոռանա, որ կայսրը մեր դաշտակիցն է եղել մեր վտանգված օրերին. հույս ունեմ, ինձ լսելով, նա կմբռնի ամենը և կկարգադրի թողնել մեր քաղաքները և գավառները»։ «Ես այն ու ամենայնիվ, արքա, հավատ չունեմ դեպի այդ հոռոմները, և դրա համար ներիր անհամեստ և համարձակ խոսքս»։ «Խոսիր, Բաթ»։ «Ես ուզում եմ, արքա, որ թիկնապահ գնդի հետ տանես նաև ինձ, ու անպայման մի 1000 մարդ. ես կուզեի ոչ միայն ապահով օրերին, այլև վտանգների ժամանակ լինել քեզ հետ, իմ արքայի հետ»։ Պապին հուզեց իր բարեկամի անշահախնդիր անձնվիրության այդ արտահայտությունը, և նա ոչ միայն համաձայնություն տվեց, այլև պահանջեց, որ նա լինի ուղևորության կարգադրիչը և նույնպես պատրաստվի արագ։ «Ես առանձին պատրաստվելիք չունեմ, արքա. իմ սուրն է, որ վրաս է. ինչ վերաբերում է իշխանուհի մորս և իմ իշխանուհի տիկնոջս, նոքա կմնամ պալատում, զարմանդուղ թագուհու մոտ, ինչպես միշտ»։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր մեկնելու համար, պապին հայտնեցին, թե մուշեղ սպարապետը ժամանել է։ «Սպարապետը»՝ ուրախացավ պապը։ «Անմիջապես հրավիրել, սակայն սպասիր, նա գուցե և հանգիստ է առնում երկար ճանապարհի հոգնությունից»։ «Այո, արքա»,» խոնարհում արեց սենեկապետը։ «Իսկ երբ ժամանեց»։ «Քանի մի ժամ առաջ, արքա»։ Պապը մի վարկյան մտածեց և ասաց. «Այդ դեպքում հայտնիր նրան, որ թագավորը կամենում է այցելել իրեն»։ «Բարի, արքա»։ Եվ սենակապետը, գլուխ իջեցնելով, դուրս գնաց։ Այն օրվանից, երբ պապը բուրըն բացատրություն և վեճ ունեցավ նրա հետ եկեղեցական տուրքերի և այլ խնդիրների արդիվ, մուշեղը առաջին անգամ էր գալիս դվին։ Խոսում էին, որ նա այնքան է վշտացած թագավորից, որ չի ուզում մտնել դվին, չի ուզում մասնակցել պալատական կյանքին։ Պապը մինչև իսկ լսել էր, թե նա իրեն համարում է սոսկ մի զորական, և ուրիշ որևէ բանի խառնվել չի կամենում։ Ուստի և վաղուց ցանկանում էր տեսել նրան և բացատրել, որ իզուր է վշտացել, որ ինքը երբեք նպատակ չի ունեցել նրան անտեսել, բայց հանդիպելու առիթ չէր լինում. Չէր կամենում նաև հրավիրել հատկապես. Սակայն այժմ իմանալով նրա գալուստը, պապը առանց սպասելու միայն Երեմիայի ուղեկցությամբ գնաց հյուրատուն. Հանդիպումը սրտագին եղավ. Մինչ մուշեղը, նոր միայն իմանալով թագավորի այցելության մասին, դուրս կգար նրան դիմավորելու, պապը թիկնոցով, գլխաբաց, մտավ հյուրատան այն սրահը, ուր մուշեղն էր. «Սպարապետ», ասաց նա, և ձեռքերը պարզած գնաց առաջ. «Արքա», բացականչեց մուշեղը, և միակ ընդհարդում նրանք փարվեցին իրար. «Ինչպես եղավ, որ վերջապես հիշեցիր մեզ, սպարապետ», առաջինը խոսեց պապը. «Ես միշտ մտքով քեզ հետ եմ եղել, արքա», պատասխանեց մուշեղը, ծանր շեշտելով. «Իսկ այժմ իմանալով, մեկնելու ես Բյուզանդիա, եկա, անհրաժեշտ համարեցի գալ»։ Իրոք մուշեղը, թեև պապից վշտացած, որ անտեսել էր իրեն, և առանց իրեն հետ խորթակցելու, վերացրել էր եկեղեցական տուրքերը, արգելել էր կաթողիկոսին գնալ Կեսարիա, սակայն իմանալով, որ նա պիտի մեկնի Տարսոն, կայսր հետ տեսակցելու, շտապել էր գալ իր խորհուրդները տալու երիտասարդ պապին. Թե ինչպես պետք է պահեր իրեն կայսեր մոտ, նրա հետ խոսելիս, որ անպատեհություններ չծագեն. Սպարապետի խոսքերից հետո պապը ուրախ նայեց նրա թուխ խոհուն աչքերին և նորից բռնեց նրա ձեռքը, ինչպես կարոտած բարեկամի. «Ուրախ եմ, սպարապետ, որ ժամանել ես»։ «Այո, ընդունելով կայսեր հրավերը, մտադիր եմ մեկնել Տարսոն»։ «Եվ ի՞նչ խորհուրդ կտաս ինձ»։ «Մեկնել արդյոք, թե ոչ»։ «Անշուշտ, արքա, մերժել կայսեր հրավերը հարմար չէ, պետք է մեկնել»։ «Սակայն անհայտ է ինձ, ինչու համար է հրավիրում կայսրը»։ Եվ պապը բացատրեց, թե հրավերի նպատակը իրեն ևս պարզ չէ, և կայսրը կանչում է խորհել հասարակած օգուտի համար։ Մուշեղը մի պահ մտածեց և ասաց. «Ուրեմն հարկ է, արքա, լինել ծայր զգույշ»։ «Զգույշ, սպարապետ, սակայն ես առաջարկելու եմ թողնել մեր քաղաքները, որ կայսեր զորքերը նստել են այսքան ժամանակ»։ «Բարի է, արքա, սակայն դա պետք է անել նուրբ ձևով. պետք է խնդրել, որ ինքը անհարմար զգա»։ «Եվ ինչու խնդրել, սպարապետ, երբ պարտավոր են ազատել»,  հուզվեց պապը։ «Գիտես, անշուշտ, որ մեր երկիրը սաստիկ նեղվում է հոռոմ զորքից. ես խորհում եմ նույնիսկ ասել, թե պարսիկները ծաղրում են մեզ, որ եկել եք իբրև բարեկամ և նստել եք որպես թշնամի»։ Մուշեղը մի պահ նորից մտածեց և ասաց. «Դու, արքա, անշուշտ իրավացի ես քո պահանջի մեջ, սակայն ճշմարտությունը կայսերը պետք է ասել այնպես, որ նա ամաչի և ոչ թե թշնամանա»։ «Հարկ է, կրկնում եմ, լինել զգույշ. պետք է հարկավ ասել, որ մեր երկրի համար ծանր է հոռոմ զորքի հոգսը, և արքա, սակայն այն ձևով, որ իր վարմունքի անհարմարությունը զգա»։ «Իսկ եթե, արքա, առաջարկի մաստակցել նոր պատերազմի պարսից կամ այլ տերության դեմ»։ Հետաքրքրվեց մուշեղը, որին ըստ երևույթին այդ խնդիրը ավելի էր հետաքրքրում և թերևս ավելի ծանր թվում, քան այլ բան։ «Ես այդ մասին խորհել եմ, սպարապետ, և որոշել եմ հրաժարվել, պատճառը բանելով, որ մեր երկիրը շատ է հյուծված երկարատև պատերազմից և պարսից կողոպուտներից. կարող եմ ասել և այն, որ կորուստերի հետևանքով երկիրը չունի մշակող ձեռքեր, և տակավին չի ապաքինել իր վերքերը։
«Այդ մեզ»…
գլխով հավանություն տվեց մուշեղը։
«Բայց դարձյալ զգույշ արքա, որովհետև վաղեսը նույնքան խորամանկ է ունենք, որքան և շապուհը. Համարիր, որ գնում ես գազանի մոտ, ուրեմն հարկ է լինել աչալուրջ և չգրգռել նորան»։
Այնուհետև նրանք խոսեցին մի քանի այլ խնդիրների մասին, որից հետո պապը վերադարձավ պալատ, գոհ և ուրախ։ Գոհ, որ քաղաքների հարցում սպարապետը համամիտ է իրեն, և ուրախ, որ հաշտվեց նրա հետ։